Sklíčka dotykov, svietia vo tme a ty si taká fajn. Je skvelé, keď je to o dotykoch, pretože dotyk je blízky vzťah, ale dotýka sa ťa aj to, na čom ti záleží. Sklíčka dotykov sa nám denne mihajú pred očami a reálny svet nám uniká. Používajme displeje s rozumom, chráňme prírodu a zažívajme reálne dotyky. Tie ozajstné. Podcasty v produkcii ZAPO ti prináša digitálna očista od SPP.
Juraj, keltskí druidi mali taký zaujímavý spôsob, akým si vysvetľovali, čo sa deje s ľudskou dušou po smrti. A hovorili, že sa reinkarnuje do nejakých prírodných objektov. Tak aká by bola tvoja voľba, keby si sa chcel reinkarnovať do nejakého prírodného objektu, tak čo by si bol?
Dunaj, samozrejme.
To bolo veľmi jednoduché. Ty si už nad týmto niekedy rozmýšľal?
Nie, ale tak akože bol by to veľtok. Ale asi to nechápeš úplne, nechápem ani ja teda dobre, lebo to by nebola správna odpoveď. Oni totiž to mali úctu tak tým takým menším priestorom, uctievali posvetné háje, konkrétne stromy, konkrétne menšie kopce, hej, čiže keďže tá keltská spoločnosť bola pomerne taká lokalizovaná, regionálna, tak skôr mali úctu k takýmto akože miestnym veciam, hej, nie nejakému veľtoku, ako je Dunaj.
No však to ty iba si neúctivý, lebo máš o sebe takúto veľkú mienku, že by si rovno mohol byť Dunaj, to by si musel byť podľa mňa akože veľký pán druid, aby si bol reinkarnovaný do Dunaja.
Hej, no.
Viac takýchto našich žoviálnych kecov môžete počúvať na slovenskej aplikácii Toldo, kde každý týždeň prispievame také mini epizódky a rozprávame sa o tom, ako by mohla nejaká hysteria vyzerať v alternatívnom vesmíre. A ešte mám jedno znám na začiatku, že náš podcast Tak bolo nájdete aj na YouTube, takže ak podcasty počúvate radi práve na tejto platforme, tak si tam nájdete Tak bolo a môžete sa dozvedať dejepisné fanfakty aj takýmto spôsobom. Teda poďme na Keltov. Najväčší európsky národ, alebo dá sa povedať národ, je to etnikum národ?
Etnikum je asi lepšie, lebo ten pojem národ sa spája s 19. storočím. Etnikum je super, ale v skutočnosti teda najväčšie, ktoré kedy Európu obývalo.
No, oni boli úplne všade, na britských ostrovoch, vo Francúzsku, v Belgicku, v Nemecku, vlastne v našom priestore, v Československu, v Poľsku, na Balkáne, v Severnom Taliansku, v Španielsku. No proste úplne všade, kde v podstate neboli Rímania a Gréci. Uh-huh. Takže keď sa mohli stretávať s Rímanmi a Grékmi, to znamená, že v akom čase sa rozpínali v Európe?
No, to sú dve otázky, hej. Rozpínali sa, dajme tomu, v 4. storočí, od toho 4. storočia pred našim letopočtom, ale prvý zrejmý kontakt je asi v 6. storočí, kedy Gréci informujú o tom, že stretli nejakých keltských kupcov v mestečku Massalina, dnešné Marseille, čo bola teda grécka kolónia na juhu Francúzska. A tu grécky historik alebo filozof Herodotos vlastne hovorí o tzv. Keltoj, čo by mal byť v preklade tí vysokí a prvýkrát nás o nich nejak informujú. Keď sa bavíme o tom názve Kelti, nebol to úplne všeobecný názov, Rímania ich volajú Galovia, Cézar zase, ktorý napísal tzv. Zápisky v Galii, to je jeden z najdôležitejších zdrojov informácií o Keltoch, ktoré máme, hovorí o tom, že samotní Kelti seba volali Kelti, ale napríklad u nás jedno etnikum sa volalo Keltíni, čiže oni mali množstvo mien, tak by som povedal.
Ja som myslela to s tým rozpínaním nie len, že kedy boli expanzívni, ale tak vôbec odkedy máme o nich nejaké zmienky a teda tie prvé zmienky sa datujú niekde až 2000 pred našim letopočtom. A vraj teda pravlasť Keltov ležala niekde na juhu Nemecka, východe Francúzska až po Šumavu. Takže tak v strednej Európe dá sa povedať. Ale teda oni sa tam nejako museli dostať, oni tam iba nevyklíčili, takže je to samozrejme indoeurópsky národ. No a teda akým spôsobom sa z indoeurópskeho národu, ktorý prišiel, vyvinuli teda Kelti?
Tak to je naozaj otázka teórii. Ty si povedala pravla, leží niekde proste medzi Francúzskom a Čechmi, áno, ono sa to spája s takzvanou halštatskou kultúrou, podľa mestečka Halštat v Rakúsku, kde sa proste našla obrovské množstvo železných nástrojov. To, že sa vyvinú z iných etník, je jasné, ale akým spôsobom, to je opradené tajomstvo, my sa naozaj rozprávame o veľmi dlhej dobe. Ty hovoríš 2000, ja hovorím 600, medzi tým sa vyvinuli nejakým spôsobom. Pred našim letopočtom, okay. Samozrejme.
No ale teda vyvinuli sa, tým som iba chcela povedať, že mali nejaké spoločné znaky, teda, že sa stali tým jedným etikom, tým, že mali spoločný jazyk, kultúru, náboženstvo a tak ďalej. Ano, ale čo je zaujímavé, nikdy nevytvorili komplexný štát.
Tak. Tá ich civilizácia, respektíve etnikum fungovalo na množstvo menších regionálnych štátov. Z času na čas to bolo proste kráľovstvo, z času na čas to bol nejaký kmeňový zväz. Niekedy sa to trošku podobalo na Rím, keď to bolo naozaj v blízkosti. Niekedy nejaké republikánske prvky, ale jeden štát to nikdy nebol.
Mm-hmm, no a oni nejako medzi sebou spolupracovali, alebo to boli skôr výbojné kmene, ktoré akože sa medzi sebou kučkovali?
Častokrát medzi sebou bojovali, ale zase máme na druhej strane informácie o tom, že veľmi intenzívne obchodujú, to bolo pre nich dôležité a v tom náboženskom ohľade veľmi spolupracovali, spomínali tých druidov, ešte ich budeme spomínať, oni sa pravidelne stretávali, rozumeli si a to bolo dôležité. A samozrejme my z dnešného hľadiska mnohokrát špekulujeme na to, že ktorý z tých národov, tej, nazvime to teda ešte akože antickej Európy, boli Kelti, ktorí neboli Kelti, takže aj tuto je akože také otázka, že či bojovali proti sebe, Kelti proti Keltom, alebo proste niekto iný proti Keltom. No.
Chápam. No ako si ich teda môžem predstavať? Ako vyzerali? Lebo keď je to v rovnakom čase, ako napríklad boli Gréci, Rímania, mám pocit, že si ich viem vizualizovať. A týchto Keltov si môžem ako vizualizovať?
Jasné.
Vieš, čo chcem počuť?
Viem. Chceš počuť to, že sú to prví ľudia, ktorí nosili nohavice. Či nevyzerali ako Asterix a Obelix, keď sa na to pýtaš.
To som chcela počuť, samozrejme, že to som chcela počuť, ale zaujímavý fun fact, že to boli prví ľudia, čo nosili nohavice.
Aj,
to sme ako zistili.
Na to sme došli zo správ u Gréku a Rímanov, samozrejme došli sme na to aj z archeologických záznamov. Jasné, že to súvisí hlavne s počasím a súvisí to teda najmä s tým územím, dajme tomu severného Francúzska, Nemecka, dajme tomu tej strednej Európy. Čím boli bližšie k Rímu a k Grécku, tak tým viacej sa inšpirovali ich módou a nosili tuniky. My sa samozrejme rozprávame o období zhruba 4. až 1. storočie pred našim letopočtom, potom budú výrazne romanizovaní a samozrejme budú preberať rímske zvyky aj módu.
Mm-hmm. Takže togu, aby ich podfukovalo, keď je teplo. No a teda späť k tým Galom, prepáč, ale k Asterixovi a Obelixovi, tak prečo nie ako oni?
Tak, dajme tomu Asterix a Obelix, ich opisujú ako nejaký dlhovlasých, respektíve napríklad Obelix sa opisuje ako maniaka do diviakov, no tak toto je vlastne dosť veľká hlúposť, pretože Galovia nejedli divinu prakticky vôbec, respektíve výnimočne. A všeobecne by som povedal, že jedli málo mäsa, ak vôbec, tak skôr hydinu.
To je veľmi zvláštne, lebo tak akože keď žili v tej nejakej severnej Európe relatívne, hej, že nehovorím úplne Škandinávia, ale tak akože na severe Európy, však tam máš veľa diviny, všade srnky behajú.
To sú úzko súvisí s tou ich úctou k prírode a naozaj nepovažovali to za úplne kvalitné meso, takže toto je dosť veľká hlúposť. Na druhej strane zase, keď si predstavíš nejakú tú dedinu Asterixa, kde s nimi vlastne obeduje nejaký ten ich král alebo ten ich miestny vodca, tak to v žiadnom prípade tiež by nešlo, pretože tá aristokracia sa si udržovala značný odstup a už vonkoncom ho nenosili na nejakom takom štíte, jak toho veliteľa Asterixa. A keby sme sa bavili aj o nejakom boji, tak vždycky ten v tých komiksoch je to také akože vrava a taký akože chaotický pohyb tam. Tak na jednej strane je to správne, pretože pre Galov mnohokrát znamenal boj rabovanie. Na druhej strane Galovia boli vynikajúci bojovníci s mečom, čo vlastne v tom komikse vôbec nie je ukázané, že by tam niekto nejak pracoval veľmi s mečom. No a už potom nebudem rozprávať o takých veciach, že tam nejakí predkovia dnešných Britov pijú čaj a čaj príde do Európy v 19. storočí. A nejaká sfinga tam má odstrelený nos už v nejakom z tých dielov, pričom to k tomu príde až v 14. storočí, tak to už akože naozaj nechcem
tu
zrúčiť.
Neopúšťaj sa až tak.
Áno,
nechcem ti zrúčiť. A ešte mi povieš, že ani Cacophonix neexistoval, čo hral na harfe.
No jasné, ten existoval. Všetko je fake, ale tento je ozajstný. No. Dobre, pokračujeme ďalej.
Hej, Obelix, tu som! Pozri sa hore, Asterix. Tam hore, tam sú ďalší a celkom noví. Poďme tam. Akí sú pekní. Rímania, počkajte!
Pekne sa presunie aj v čase. Tak niekedy okolo roku 600 pred našim letopočtom postupne expandujú z toho svojho praštátu na sever, na juh, na západ. V podstate kolonizujú teda celú Európu. No a vrchol tohto svojho kolonizačného obdobia majú niekedy okolo roku 400 pred našim letopočtom. S kým vtedy prichádzajú najviac do kontaktu?
Tak môžeme to rozdeliť na také dve skupiny. Jedna skupina naozaj pôsobí v tej západnej Európe, to znamená, že vo Francúzsku, v dnešnom Španielsku a dajme tomu na severe Talianska, a tam celkom prirodzene naozaj dochádzajú do kontaktu s Rímom. Ty zbodal, že vrchol majú v 4. storočí. Áno, je to tak. Samozrejme to potom bude ovplyvňovať aj ich ďalší pohyb v Európe. Tedy sa naozaj správy v antických spisoch o nich množia, najmä teda naozaj preto, lebo začínajú útočiť na severné Taliansko, vôbec na Taliansko, na Rím. A by som povedal, takým akože vrcholom v tomto prípade bude rok 387 pred našim letopočtom, kedy Rím aj dobili. V rímskych dejinách sa to volá, že galská katastrofa.
Jedenásty deň mesiaca Februarius, rok 366 od založenia Ríma. Spomienka Gaja Valéria Maxima, senátora a historika Rímskej republiky. V tých osudových dňoch, keď sa naše vznešené mesto ocitlo v tieni nebezpečenstva, som sa, podobne ako mnohí iní ctihodní občania, rozhodol čeliť nevyhnutnému s dôstojnosťou. Oblečený v najlepších rúchach, som sedel pred svojim prahom, opierajúca o palicu, s hlbokým zamyslením som pozoroval, ako sa Rím pomaly mení na popol a prach. Naše mesto napadli galské kmene Senonov a Arvernov pod vedením Brena. Títo divokí bojovníci, hľadajúci pre svoj život nové územia, prekročili rieku Pád a zamierili na juh. Obklúčili mesto Clusium, ktoré požiadalo Rím o pomoc. Naši vyslanci, synovia Marka Fábia, boli žiaľ viac horliví než múdri. Vznikol medzi nimi spor s Galmi, pričom bratia zabili jedného z ich náčelníkov. Bol to čin, ktorý bol považovaný za casus belli, dôvod na vojnu. Bitka na rieke Alia bola pohromou. Naša armáda, neorganizovaná a nepripravená, bola rýchlo porazená. Mnohí vojaci ju však prežili a utiekli, medzi inými aj na rímsky Kapitol, ktorý sa vypína nad mestom. Tam sa uchýlili aj členovia mestskej rady s rodinami a ďalší ctihodní občania, snažiac sa organizovať odpor. Vojaci však po rozprášení na vojsku utiekli do mesta tak rýchlo, že ani nezavreli mestské brány a Rím zostal otvorený. Keď do Galovia vstúpili, mesto bolo tiché. Mnohí obyvatelia ušli, ale my, starší patriciovia, sme sa rozhodli zostať vo svojich domoch, pripravení čeliť osudu. Keď prekvapení Galovia vstúpili na fórum, neverili vlastným očiam. Považovali nás za bytosti nadpozemské a báli sa nás dotknúť. Avšak jeden z Galov odvážne pohľadkal dlhú bradu Marka Papíria, ktorý ho na to silno udrel palicou po hlave. To bol signál pre Galov na začiatok krvi prelievania. Naše domy boli vyplienené a mnohé spálili. Stále však neovládli Kapitol. Obliehali ho a snažili sa vyhľadovať hrstku udatných Rimanov, ktorí tam zostávali. Dlho však nevedeli, ako sa na pahorok nepozorovane dostať. Až keď raz odhalili cestu, pokúsili sa tam počas jednej noci vyliesť. Podarilo by sa im to, nebyť posvetných husí bohyne Juno, ktoré našťastie prebudili stráže. Kapitol nedobili. Dohodli sa, že odtiahnu po zaplatení vysokého výkupného. 1000 libier zlata malo byť cenou za naše oslobodenie. Avšak keď sa zlato vážilo, Galovia podvádzali a použili ťažšie závažia. Keď proti tomu protestoval náš vojenský tribún Quintus Sulpicius, vodca Galov Brennus hodil na závažia svoj meč a zvolal Vae victis, beda porazeným. Dalo by sa povedať, že Rím je na kolenách, avšak nezlomia ho, kým bude žiť posledný Riman. A my sme ešte stále tu. Rím povstane na ruinách vlastnej porážky a znova sa hrdo vstýči vo svojich základoch. Lebo Rím je večný.
No a to je celkom zaujímavé, že práve pri týchto výbojoch v Taliansku pôsobilo jedno z konkrétne etnikum týchto Keltov, ktorí sa volali Bojovia. A jednak, pokiaľ viem, podľa nich sa volá mesto Boloňa. No a oni potom, keď ich Rímania vytlačili späť a späť na sever, tak sa usedeli niekde na území dnešného Česka a preto toto územie sa volá Bohémia, podľa nich.
Tak. Áno, je to fakt, tí Bojovia sú spojení aj s jedným, aj s druhým. Kelti dali názov viacerým teda lokalitám. V Španielsku je oblasť, ktorá sa volá Galícia, ktorá teda akože je taká sporná, ako či úplne korešponduje s tou oblasťou, kde tí Galovia žili. Zároveň napríklad existoval kmeň Parísianov, ktorý dal teda názov dnešnému Parížu.
To boli tiež Galovia?
To boli tiež Galovia. My tých názvov máme veľa. Myslím názvov tých kmeňov. To závisí to od toho, že ako blízko boli k Rímanom, čiže čím bližšie boli k Rímu, tak tým máme viacej názvov tých kmeňov. Z Francúzska ich máme, ja neviem, 60, z našeho územia 2. Kelti následne teda po presunutí tej aktivity z severného Talianska sa pohybujú v strednej Európe, vyslovene prichádzajú do Karpatskej kotliny a to je ten druhý prúd, ktorý som chcel spomínať, že tej poslednej tretine 4. storočia, čiže sme asi okolo roku 335 pred našim letopočtom, expandujú na Balkán a stretnú sa dokonca s Alexandrom Veľkým, hej, takže oni budú naozaj na tom Balkáne dosť aktívni.
Tí sa volali Skordiskovia.
Hej, to je jedno z tých etník, ktoré vlastne bude žiť na území, dajme tomu dnešného Srbska, respektíve Bulharska. Oni v tomto čase budú pre grécky svet pomerne dosť veľký postrach. Dokonca budú pôsobiť v Egypte. Máme správy o tom, že boli natrvalo usadení v dnešnom Turecku. Hej, my sme spomínali zatiaľ Európu, ale ako boli aj tak ďaleko, takže boli významným elementom.
Nakoniec aj Grékom sa podarilo ich vytlačiť späť na sever, práve z toho Balkánu a oni sa teda vracajú do Karpatskej kotliny, ako si už spomínal. No a toto môžeme pomenovať, že to je taká prvá veľká kolonizačná vlna u nás. Lebo ja neviem teda, čo dovtedy bolo na území Československa, ale práve toto osidľovanie Keltami je také akože prvé veľké osídlenie na našom území, nie?
Kelti na naše územie prichádzajú v takých dvoch vlnách. Prvá je naozaj vlastne zhruba v tom 3. storočí, respektíve 4. 3. storočí a druhá je, tak ako hovoríš, povedzme okolo roku 190 po porážke na Balkáne sa ako keby sťahujú. Je to naozaj porážka od Grékov. Rovnako tak teda aj tí, nazvime ich taliansky, Bojovia tiež sú porazení a tiež vlastne prichádzajú do tej spomínanej strednej Európy a začínajú kolonizovať. Môžeme kľudne povedať, že v tomto čase je povode Dunaja, čiže táto západoslovenská nížina naozaj natvrdo osídlená Keltmi a vtedy sa akože celkovo mení taký keltský spôsob života. Z dovtedy väčšinou takých dedinčanov alebo obyvateľov, ktorí žili v malých dedinách, sa to pretvára na obyvateľov, ktorí žijú v tzv. Opidách.
Opidá, hej? To sú mesta? Opidá. Môžeme tomu hovoriť ako mesta?
Niečo ako protomesta, sú to akože väčšie dediny, ktoré sú obohnané takými valmi alebo múrmi. Nie je to múr, je to vlastne val zo zeme. Na našom území bolo najznámejšie Bratislavské opidum, to bolo akože extra významné. Rímania ho vlastne stotožňovali s takým Carnuntom, pozor, nezamieňať za to, čo je v Rakúsku, akože mega dôležitým hlavným mestom nejakého protokeltského štátu alebo štátu akýsi Norikov. Archeológovia Bratislave to proste v jednom momente odokrýli, zistili, že to bolo veľké asi od prezidentského paláca po Bratislavský hrad, čiže v podstate na strane palisád, čiže zhruba od toho prezidentského paláca hore na dnešný Bratislavský hrad a z tohto obdobia sa nám tu zachovali aj mince, čiže pravdepodobne existovala aj minciareň na Bratislavskom hrade. Sú tu tie známe biateky, mince, ktoré, ako my voláme biateky, ale pravdepodobne ten biatek bol len nejaký miestny líder či král.
Aha, ktorého podobizeň bola na tej minci.
A hlavne meno.
No títo Kelti na našom území sa volali Kotíni, aby sme im dali ešte nejaké iné meno, už asi 25. No a to mesto, ktoré spomínaš, alebo teda Opidum, ktoré spomínaš, bolo významné asi okolo roku 113 pred našim letopočtom, až kým ho nezničili Rímania, alebo kto?
prichádzajú Dákovia, to sú vlastne predchodcovia dnešných Rumunov. Existujú debaty, že či to boli Kelti alebo nie. A teda toto opidum zničí iné etnikum. Pre nás je to samozrejme veľmi dôležité, lebo Kelti ako takí sú naozaj prvé také kompaktné etnikum, ktoré proste u nás žilo a doniesli sa samozrejme železo. Tie mince sú veľmi dôležité. Celkovo teda obsadili prakticky celé územie Slovenska. Ty spomínaš tých Kotinov, oni žili hlavne hore, na severe, respektíve na strednom Slovensku. Čiže z tohto hľadiska sú dôležití.
No a
že...
dovtedy tu nebol, že nikto predtým? Nič, pastviny, ovce?
Nie, boli tu, ako z času na čas sa tu proste prevzali iné kultúry, ale ja by som nerad do toho prechádzal, lebo to je skôr právek, akože máme tu takzvanú kultúru popolnicových polí, no vieš, to ti tak akože niečo povie, nie, no.
Zaujímavé, môžeme sa to niekedy porozprávať, odložíme si.
Skvále,
ako vyzeral taký tá život v Opidiu? Toto naozaj nemám v krátkom slovníku slovenského jazyka.
No, keď sa pýtaš na to, ako tá spoločnosť fungovala, to nefungovalo len tak akože v Opidách, ale fungovalo to celkovo pre Keltoch. V tomto sa viac menej nelišili. Spoločnosť sa rozdielovala na tri skupiny. Tá najvyššia, to bola akási bojovnícka aristokracia, čiže vojaci, lomené, proste bohatí ľudia. Druhá skupina boli intelektuáli, druidi, rôzni básnici, tým sú zaujímaví, lebo tí majú naozaj špecifické postavenie v keltskej spoločnosti a rôzni umelci, rôzni bardi a tak ďalej. No a tretia, tak to sú vlastne všetci ostatní, čiže to sú najčastejšie nejakí rolníci a remeselníci, čiže taká tá klasický zbytok tej spoločnosti.
Aj otroci?
No, aj otroci, áno. V keľtskej spoločnosti sú známi otroci, bežne sa obchodovalo s ľuďmi. Čiže keby sme si tak akože mali vizualizovať, ako to, dajme tomu, v tom Brajslavskom Opidu fungovalo, tak na tom území dnešného Brajslavského hradu existovala akási nejaká opevnená akropola, dajme tomu, že pevnosť pevnosti, kde väčšinou sídlila tá aristokracia, čiže nejakí tí proste bojovníci, naozaj veľmi dobrí bojovníci na koňoch a s mečom. Tá druhá skupina, tí druidi a tá inteligencia, tak tá nebola veľmi široká, takže tu si môžeme proste predstaviť, že žije všade, no a tí ostatní, tak tí naozaj žijú skôr tam, kde potrebujú, čiže obrábajú polia. Samozrejme, my povieme, že to opidum bolo opevnené, naozaj si to treba predstavať ako zemité valy, čiže akési také vlny, ktorými, keby ste chceli na to zaútočiť, tak akože musíte prejsť viacerými vlnami týchto valov. Nebolo to akože úplne easy, hej?
Oni tam niekedy mali ale vystavanú aj nejakú drevenú, aj nejaké drevené opevnenie, nie?
Väčšinou,
nejaké
väčšinou
kolí,
ako bránu,
plot.
Áno, nie, niečo, no. nejakú palisádu tam bolo.
Tak bolo. Nikdy nie je nič definitívne. A to je dobré. Kedykoľvek v živote môžeme zmeniť miesto svojho pôsobenia, prostredie, profesiu aj vlastné ciele. Jediné, čo k tomu potrebujeme, je sloboda, zdravie a trošku odvahy zariskovať. To sú slova známeho cestovateľa Jiřího Kolbabu, ktorý prichádza na Slovensko. V programe Splnený sen vám predstaví na svojich unikátnych fotografiách krásu všetkých šiestich kontinentov. Ak prídete 7. decembra do priestorov Českej mincovne v Bratislave, precestujete našu planétu za jediný večer s nádhernými snímkami Jiřího Kolbabu. Splnený sen. Vo štvrtok 7. decembra od 18.30 v Českej mincovni na Suchom mýte 1 v Bratislave. Príďte sa pozrieť. Ste pozvaní.
Svoju účasť potvrďte prosím e-mailom na adresu info@českamincovna.sk.
Tak bolo.
V rámci spoločnosti je naozaj zaujímavé postavenie keľtských žien. Nevieme, že či je to proste otázka rímskych a gréckych historikov, ktorí chceli nejakým spôsobom vykresliť tento postavenie žien v spoločnosti, ale opisujú ich ako veľmi dobré bojovničky, naozaj dokonca líderky v boji. Máme naozaj viaceré také akože opisy, že viedli ženy keľtských vojakov do boja. Na druhej strane Gréci opisujú častú homosexualitu u keľtských vojakov, čo samozrejme súviselo s nejakými dlhšími vojenskými ťaženiami a neprítomnosťou toho žien a zároveň to mohlo byť aj také prispôsobenie si tých Keltov k tomu gréckému svetu.
Zápis druida Edana z ostrova Mona. Datovaný približne do roku 61 nášho letopočtu. V čase, keď mesiac Lugnasad dosiahol svoju plnosť, v 5. roku vlády rímskeho cisára Nerona, keď slnko prechádzalo znamením leva, zaznamenávam tieto udalosti. V nie tak dávnych časoch žila medzi nami žena, ktorej meno sa zapísalo do srdc všetkých slobodných ľudí. Boudica, dcéra keľtskej zeme, bola ako búrka, ktorá sa zrodila z nespravodlivosti a bolesti. V časoch, keď rímski vládcovia rozhodli, že naša zem a naše životy sú len ich hračkou, Boudica stála ako maják odvahy. Jej manžel, Prasutagus, vládol ako spojenec Rímanov, no po jeho smrti sa zmenil osud nášho ľudu. Rímska chamtivosť a krutosť sa prejavili v plnej miere, keď Boudicu zbičovali a jej dcéry znesvetili. Táto krivda v nej prebudila ducha bojovničky, ktorá sa rozhodla postaviť proti utlačateľom. Slovo sa šírilo ako lesný požiar a kmene sa zjednotili pod jej vedením. Viedla ich v povstaní, ktorého cieľom bolo vyhnať Rímanov z našich zemí, našich zelených lúk a hustých hájov. Prvým cieľom Boudicinej armády bol Camulodunum, kde sa rímska pýcha premenila na popol a krv. Divoké vojsko sa ako prúd valilo cez Londonium a Verulamium, ničiac všetko, čo mu stálo v ceste. Jeho činy boli ako hrom, ktorý odpovedal na rímske zločiny. Napokon sa Boudica stretla v boji s rímskym miestodržiteľom Gajom Paulinom v bitke, ktorá rozhodla o osude našich zemí. Rímania, hoci v menšom počte, ale s chladnokrvnou taktikou a disciplínou, zvíťazili nad našimi bojovníkmi. Boudica čelila osudu, ktorý sa zdal byť nevyhnutný. Vybrala si cestu našich predkov. Smrť pred zajatím. Spolu so svojimi dcérami sa otrávila, aby si zachovala česť a slobodu. Jej príbeh, hoci je príbehom bolesti a straty, je tiež príbehom nezlomnej vôle a odvahy. Boudica, bojovníčka z Iceny, sa stala legendou, symbolom odporu proti nespravodlivosti a chamtivosti. Jej meno bude navždy znieť v našich piesniach a príbehoch, ako príklad odhodlania bojovať za slobodu svojho ľudu.
Je celkom zaujímavé, že teda keltské ženy sa vraj mohli aj rozvádzať. Mm-hmm. A bolo to z troch dôvodov, a to bola impotencia, obezita, homosexualita. Mm-hmm. No, z týchto troch vlastne dôvodov. A že to bolo vyslovene napísané v nejakom keltskom zákonníku takto.
My sa samozrejme musíme...
Oni teda mali písmo?
No, mali písmo, aj keď to písmo sa vyvinie až v podstate takých akože kresťanských časoch, pretože my si musíme uvedomiť, že vlastne inteligencia boli najmä druidi. A tí druidi mali takú zásadu, že nič nemôže byť napísané. Či to písmo príde až s tým romanizovaním, hej, a dá sa povedať, že už nášho letopočtu sa vyvinie vyslovene špecifický typ písma, ktorý sa volá Ogham. A ten sa v podstate bude ako v stredoveku bežne používať. A začnú sa samozrejme...
Kde?
Vo Francúzsku, v severnom Francúzsku, v Anglicku, v Írsku, hej, čiže proste bude sa bežne toto keľtské písmo používať.
No a teda Rímania, už aj keď ich definitívne porazili, ich porazil Cézar v takomto veľkom ťažení na Gáliu, neviem, či 10 rokov ich tam akože sa nesnažil poraziť, ale oni ich nelikvidovali úplne, Rímania Kelto, ale skôr sa s nimi snažili nejako asimilovať, spojiť tieto dve etniká. A je celkom zaujímavé, že to bolo asi aj kvôli tomu, že teda, ako si spomínal, Kelti boli veľmi dobrí bojovníci, mali veľmi dobrú jazdu a oni si ich často najímali ako žoldnierov, ako platených bojovníkov.
Hej, naozaj Rímania si cenili Keltov ako vynikajúcich bojovníkov, najmä, ako som povedal, na koňoch, prácu s mečom a oštepom. Sú správy o tom, že bojovali nahý, to znamená, že bez nohavíc, ktoré vymysleli. Ale teda na druhej strane máme správy aj o tom, že utínali svojim nepriateľom hlavy. Dokonca to teda brali ako vážnu vojenskú trofej. Keďže teda podľa nich v hlave sídlila duša, tak nepriateľovi tú hlavu utiali a nosili ju na koni ako akúsi vojnovú korisť. S tým, že tých najdôležitejších nepriateľov, alebo hlavy tých najdôležitejších nepriateľov zaliali do nejakého medu alebo nejakého proste roztoku, aby to udržali tú hlavu v pokope. A zároveň máme správy o tom, že dokonca pili z lebiek svojich nepriateľov. Na druhej strane musí prísť Vercingetorix, ktorého teda Rímania vážne zničia.
Devätnásty deň mesiaca Januárius roku 703 od založenia Ríma, spomienka Flávie, manželky vojaka, ktorý sa vrátil z ťaženia po Británii. Keď sa môj manžel vrátil z ďalekých výprav so slávnou rímskou armádou, priniesol príbehy, ktoré prekračujú hranice toho, čo si viem predstaviť. Sediac pri ohni rozprával mi o mužoch, ktorí stáli proti moci Ríma s divokou odvahou a nezlomnou vôľou. Prvým z nich bol Cassivelaunus, vodca jedného z galských kmeňov. Pod Cezarovým velením vkročili na ostrov a narazili na odpor tohto miestneho vodcu. Cassivellaunus nevyhľadal priamy súboj, ale využil svoje znalosti hustých lesov a močiarov. Jeho bojovníci boli ako duchovia, ktorí sa vynorili z tieňa len na okamih, aby zasadili ranu a potom sa rozplynuli v hmlách. Môj manžel hovoril o ich zručnostiach s obdivom, ale aj hnevom, lebo pripravili o život mnohých jeho druhov. Bitky to boli kruté a neúprosné, o každý piať zeme sa viedli nelútostné súboje. Napokon, hoci Cassivellaunus bojoval statočne, rímska disciplína a taktika prevážili. Galský veliteľ bol núčený prísť s návrhom na mier, aby zachránil svoj ľud. Cezar prijal jeho ponuku, ale za cenu vysokých daní a sľubu, že Cassivellaunus už nebude podporovať povstania proti Rímu. Ďalej rozprával o Vercingetorixovi, synovi Celtilusa, vodcovi Arvernov. Zjednotil galské kmene proti nám a viedol ich s nevídanou prezieravosťou. Jeho najväčším momentom bol obliehanie Alesie. Bol to boj, kde sa stretla nezlomná vôľa s neúprosnou silou. Vercingetorix bojoval s odhodlaním, ale nakoniec obklopený našimi silami a bez možnosti úniku sa rozhodol pre obetavý čin. Vzdal sa, aby zachránil svoj ľud pred hladomorom a masakrom. Naše légie ho odviedli do Ríma, kde ho verejne väznili, aby ukázali svoju nadradenosť nad podrobenými územiami. Po dlhom väznení v Tulianu ho nakoniec popravili. Jeho smrť sa stala symbolom konca galského, barbarského odporu voči Rímu.
No keď duša Kelta, alebo aj nepriateľa keltského sídli v hlave, tak teda aké mali náboženstvo? Akože v akých bohov verili? Čo sa dialo s tou dušou?
Keltské náboženstvo sa nazýva druidizmus a je to jednoznačný, teda politeizmus. Veria v mnohých bohov. Tak ako sme na začiatku povedali, je to veľmi spojené s prírodou, uctievaním prírody, hľadanie bohov v prírodných objektoch. Naozaj veľmi dôležité postavenie má ten druid, čo je vlastne kňaz, filozof, básnik, sudca, mastičkár. Dá sa povedať, že čarodejník, aj keď toto nie je dobré slovo, tento prívlastok vymysleli neskôr Rímania, to všetko bol vlastne druid.
To kvôli tomu to vymysleli, že vedel robiť ten zázračný odvar.
Hej, určite,
ktorý robil Keltov extra silnými.
Hej.
Ja iba citujem z historických prameňov. Uh-huh. Ale teda naozaj hovorí sa o tom, že za druida sa študovalo 20 rokov.
Uh-huh.
Neviem, ako vyzerali také lesné školy, alebo ako si to mám predstavovať. A tí ľudia boli naozaj veľmi vzdelaní, akože ozaj intelektuáli svojej doby. Okrem toho, že robili všetky tie aktivity, čo si vymenoval, tak museli študovať anatómiu, astronómiu, museli sa vyznať v botanike, mytológii, filozofii, ozaj polihistórii. No a teda oni sa vraj stretávali raz ročne v strednom Francúzsku. Tak čo to robili na takýchto druidských stretnutiach? To znie veľmi záhadne.
No ja by som to veľmi prirovnal nejakému akože takému stretnutiu cirkvi. Na jednom
konklave,
mieste. Ako nie je konklave, ale akýsi koncil, kde si proste dávali správy a vlastne predávali si hlavne informácie o tých rastlinách a samozrejme uctievali bohov, to je jasné, lebo oni boli do veľkej miery aj vestci, to sme nepovedali, že vedeli teda predpovedať budúcnosť. No a tí bohovia, ako samozrejme, my máme to rímske prekreslenie, hej, čiže máme tu nejakého boha Taranisa, ktorý je samozrejme boh hromovládca, ako ináč, to bol najdôležitejší boh. Všetky tieto civilizácie alebo tieto etnika sa boja hromu, takže to bol vždy akože chief god. A potom tu máme nejakého boha Luga, ktorý je dobrý boh svetla. Napríklad ten Asterix spomína, ktorého boha spomína Asterix?
U Tutatisa.
No vidíš, presne. Tutatis bol dôležitý boh. Veľmi často teda, čo bol pre Rímanov problém, tak viacerí bohovia mali zvierací úpodobu. Napríklad jeleň, kôň, kohút. Inak teda uctievali samozrejme aj rastliny, rôzne stromy. Pre druidov bola posvetná rastlina imelo. Napríklad to samozrejme nesúvisí s bohom, ale súvisí to skôr s tým ich mastičkárstvom. Takže verím tomu, že Rímania museli mať z času na čas problém so znázornením toho galského boha.
No a inak z týchto bohov sa potom vyvinuli takí tí slovanskí bohovia, vieš, keď hovoríš boh hromu, boh svetla, Teraz naražam potom nie. Už na neskoršiu dobu.
Nie, vôbec nie. Slovania si priniesli a niesli so sebou stále tých svojich bohov. Hej, Perún je síce boh Romu a to je to spoločné. Hej, veď aj grécky Zeus bol boh Romu. Hej, a vlastne s tým keľtským nemal nič spoločné. To súvisí s tým, čo sa tí ľudia bali najviac. Samozrejme, existujú teórie o tom, že práve tá mytológia má nejaké spoločné korene. Všetko začína nejakou tmou, rodí sa to z vody, z vajíčka a tak ďalej a to vlastne napovedá tomu štrukturalizmu a to do tohto naozaj nechcem ísť, kedy proste existujú teórie, že všetci majú vlastne pôvod. Všetkený jazyk bol na začiatku nejakým prajazykom a mytológia bola nejakou pramytológiou.
OK, tak potom máme jednoduchšiu otázku. Je pravda, že druidi na týchto konkláve stretnutiach obetovávali ľudí?
To, či obetovávali ľudí práve na týchto stretnutiach druidov, to je otázka, ale teda máme informácie a pomerne obširné informácie o tom, že naozaj druidi obetovávali ľudí, najmä kriminálnikov, aj vojnových zajacov, najčastejšie teda utopením či obesením. Písal o tom do veľkej miery Cézar, takže môžeme teda hovoriť, že nakoľko to je pravda, nakoľko ich chcel odčierniť, ale teda potvrdzuje to aj archeológia.
Uh-huh. No a teda samozrejme robili aj zvieracie obety, tie boli veľmi bežné.
Veľmi často sa Kelti dávajú do kontextu s rôznymi kamennými pravekými megalitickými stavbami. To sú tie menhíry, to sú tie samostatne stojace kamene. Popravde menhíry Galovia nestavali, alebo Kelti nestavali. Hej, to súvisí ešte s obyvateľstvom, dajme tomu predtým. A taktiež sú spojení teda so Stonehenge, čo je taká zase megalitická praveká stavba v južnom Anglicku. Ono je to... Preto tak, že na prelome 20. a 21. storočia ako keby vznikla nanovo druidská cirkev v Anglicku, ktorá sa normálne zaregistrovala a dnes, takže je to plnohodnotná cirkev a práve Stonehenge si vybrala za svoje proste kultové miesto. To, že to bolo kultové miesto aj v, dajme tomu, v európskom praveku, jasné, že bolo. A to, či je spojené s Keltami, je sporné.
Aha, takže nevieme to potvrdiť ani vyvrátiť.
Tak Kelti boli v tom južnom Anglicku, ale tá stavba vznikla 2000 pred našim letopočtom, kedy tí Kelti v skutočnosti v tom čase ešte neboli. Ako existuje ešte jedna teória o vzniku Keltov, že prišli do západnej Európy, tá je postavená hlavne na štúdiu jazykov.
Prejdeme teda už nejakému záveru k tomu, čo sa stalo s Keltami vo všeobecnosti, kde zmizli, alebo že či teda niekde pretrváva doteraz keltský národ, keltské etnikum.
Samozrejme, dôležité je to porimšťovanie Keltov a potom samozrejme aj taká tá christianizácia vôbec celej Rímskej ríše. Kelti boli postupne vytláčaní Rímanmi, povedzme, do dnešného Bretonska na pevnine a potom teda do Anglicka, do Británie, na Britské ostrovy. Tu sa chytili a vlastne prežili aj následné sťahovanie národov, kedy do Európy prichádzajú Germáni. A naozaj v týchto, povedzme, že dajme tomu v takých troch lokalitách sa že udržujú dodnes. Spomínané Bretonsko, Wales a niektoré oblasti Írska. Tu sa teda dodnes zachovala aj tá galština, čiže povedzme nejaký keltský jazyk. Bretonsko malo akože nezávislé postavenie v podstate až do konca 18. storočia. A napriek tomu teda, že existovalo nejaké francúzske kráľovstvo, tak tí Bretonci... mali svoju nezávislosť a dodnes je to
sú proste iní.
Áno, dodnes sú iní. Celé tie rozprávky okolo Keltov a vôbec tá keltská história bola pre Európanov dosť neznáma takmer 1000 rokov. V podstate na to, ako tá kresťanská Európa ako úmyselne zabudla, pretože Kelti boli považovaní za barbarov a už aj tým ten rímsky svet tomu dosť napomohol. Hej, napríklad tou likvidáciou tých druidov zhruba už v prvom storočí tí druidi sú vyslovene prenasledovaní a neskôr sa z nich stanú akože niečo ako básnici, umelci. Až v 19. storočí to zažíva tak ako veľa iných správ o týchto antických civilizáciách veľkú renesanciu. Znova sa objaví aj ten pojem Kelti, no a samozrejme viaceré etnika sa k tomu začínajú znova k tej tradícii vlastne hlásiť. asi najvýznamnejšie to je v Írsku, kde teda je keľčtina aj jazyk, v ktorom sa učí v školách, a keď prídeš do Írska, tak tá krajina má dvojazyčné názvy obcí a proste napriek tomu, že ten jazyk je veľmi komplikovaný, tak oni sú na to hrdí.
To som chcela, že či keľčtina bola aj predtým taká krkolomná, alebo sa to nejako akože sprzdilo naprieč storočiami?
Ja si myslím, že práve tá krkolomnosť je v tom, že je to starý jazyk, lebo väčšinou sa to tak akože upratáva. No a ešte do toho samozrejme sú aj tie keltské športy. Hej, to je ten hurling napríklad, čo je akože tá komplikovaná kombinácia pozemného hokeja, rugby, amerického futbalu a futbalu, že naozaj Íri to milujú, ale tvária sa, že teda má to až takéto že keltské korene.
Áno, videla som teraz absurdný šport.
Samozrejme aj keltské DNA sa dodnes vlastne zachovalo v európskej DNA. Tá keltská DNA v Čechách a keltská DNA v Anglicku je prakticky totožná. To znamená, že pravdepodobne tie dve lokality spolu súvisia nejakým presunom toho obyvateľstva.
No a teda, keď si nemám predstavovať Galov a Keltov podľa Asterixa a Obelixa, tak máš nejaký iný tip na to, kde by som sa mohla pozrieť, ako vyzerajú, ako žili?
Niečom ten Asterix je dobrý. Ono, napríklad v ukážke toho druida, keď sa na to proste zameriaš, tak jeden z základných nástrojov druida bol kosák. Myslím si, že to tam má aj Panoramix, že ho tam dosť často používa. Mm-hmm. Ten kosák bol vlastne častokrát používaný, najmä pri tom kosení toho e-maila a tak ďalej.
No a teraz torta.
Tak bol. Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí a do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo.
Podcast je dodnes nejakým spôsobom v top 10 na Slovensku v rámci trendov. Tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola, a tak vznikla kniha Asociálne prasa.
Sociálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika.
Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnu povahu doteraz nehovoril.
Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš.
Garantujem ti, že nič ako Asociálne prasa si doteraz nečítala alebo nečítala.
Asociálne prasa.
Knihu kúpiš vo všetkých dobrých kníhkupectvách alebo v odkaze v popise epizódy.
ZAPO. Zábava v podcastovách.